Da vi sluttede sidste gang, var det sådan set midt i et afsnit. Det var midt i et afsnit om domsbrystskjoldet. Det er der i 2. Mosebog, kapitel 28 og vers 22. For at vi alle sammen lige kan huske, hvad det er, vi overhovedet taler om, og hvad det er, vi overhovedet beskæftiger os med, så har vi jo de sidste par måneder beskæftiget os med tabernaklet. Det her, den her konstruktion i ørkenen, som var et telt, og alle de ting, der var i det telt og rundt om det telt. Og specifikt i kapitel 28 har vi set på ypperste præstens klædning. Og det, vi skal se på i dag, er ypperste præstens klædning anden del, fordi det er anden halvdel af kapitlet. Det tog mig lang tid at finde på den titel, kan jeg godt sige. Men mere specifikt, så har vi set på i vers 1-5, hvordan ypperste præsten og præsterne var specifikt kaldet til det her væv. I vers 6 til og med vers 14 så vi på efoden. Og efoden er, hvis I har jeres illustration af ypperste præstens klædning, så er efoden hele det her, der mere eller mindre ligner et forklæde, der er stribet. Og efod er altså et hebraisk ord for klædningsgenstand. I vers 15 begyndte vi så at se på endnu en del af udstyret eller beklædningen. Og det er det, som på dansk hedder domsbrystskjoldet. Og selvom jeg tit siger, at ting er en dårlig oversættelse på dansk, så er det her faktisk en udmærket oversættelse. Det dog skal vi, som vi skal se i aften, er ordet dom, måske kan det virke misvisende, hvis vi afhænger af, hvordan vi forstår, hvad vi lægger i ordet dom. Domsbrystskjoldet, som vi så sidste gang, var et fingerspand gange et fingerspand. Og et fingerspand var en halv alen, og eftersom at vi har fastsat, at en alen er 46 cm, så må det være 23 gange 23 cm. Så mere eller mindre, sådan hvis man tager, jeg mener et stykke papir, det er ikke noget, man lige under 20 cm, så det er sådan her, gange herover til cirka. Hvor meget? 20,8, det skal nok være rigtigt. Og det hang her på brystet af ham, men det var foldet dobbelt, så på den ene led var det egentlig, hvis man foldede det helt ud, 46 cm. Og det blev så foldet sammen, så han kunne have det om brystet, og det virkede lidt, mangel på et bedre ord, som en pengekat. Der var bare ikke penge i. Der var noget andet i, og det er det, vi skal se på i dag. Udenpå, der var de her 12 ædelstene. 12 ædelstene, som var en, hver af dem repræsenterede en af Israels 12 stammer. Og sidste gang brugte vi uforholdsmæssigt meget tid, vil nogen mene, på de her 12 ædelstene, så hvis I er meget interesseret i sten, så hør optagelsen fra sidste gang. Men der i kapitel 28, vers 22, står der, til brystskjoldet skal du lave snoede kæder af ren guld, som man laver reb. Og til brystskjoldet skal du lave to ringe af guld, og to ringe skal du anbringe i de to hjørner af brystskjoldet, og sætte de to guldreb i de to ringe i hjørnerne af brystskjoldet. De to ender af de to reb skal du sætte i de to øskner, og anbringe dem på efodens skulderbånd på forsiden. Så skal du lave to ringe af guld og anbringe dem i de to andre hjørner af brystskjoldet, på den kant af det, som vender ind mod efoden. Og du skal lave to ringe af guld og anbringe dem nederst på efoden, to skulderbånd på forsiden, der hvor den er bundet på. Oven for efodens bælte, brystskjoldet skal bindes fast med purpurblå snor fra dets ringe til efodens ringe. Brystskjoldet skal sidde oven over efodens bælte, så der ikke forskubbes for efoden. Når Aaron går ind i helligdommen, skal han bære Israels sønners navne på domsbrystskjoldet ved sit hjerte, så de til stadighed bringes i erindring for Herren. I domsbrystskjoldet skal du lægge Urim og Tumim. De skal være ved Aarons hjerte, når han går ind for Herrens ansigt, og Aaron skal til stadighed bære domsafgørelsen for israelitterne ved sit hjerte for Herrens ansigt. var der nogen af jer, der stod af? Jeg gør. Når jeg læser vers 22, i hvert fald til og med vers 28, så tænker jeg, at det her, det har jeg slet ikke en hjerne, der er indrettet til at kunne forstå. Det er sådan et eller andet med, hvordan noget sidder fast på noget andet. Jeg håber, nogle af andre forstår det fuldt ud. Jeg gør ikke. Og jeg tror heller aldrig, jeg kommer til det. Og jeg tror også, en del af det er, at der faktisk ikke er nogen, der helt ved præcis, hvad det her betyder. Fordi vi ved ikke 100%, hvordan de her ting så ud. Men det, som er kernen i det her vers 22 til og med vers 28, det er, at han har efoden, det her dobbeltside forklæde, om I vil, for- og bagklæde, kunne vi kalde det, hvor at der på brystet sidder den her firkantede pose med 12 sten på. Og det, som vers 22-28 beskæftiger sig med, er, hvordan den sidder fast. Og det er noget i retning af, at der går snore ud mere eller mindre for hver hjørne, som sidder op til skuldrene, og der er nogle ringe, og der er nogle guldkæder og nogle forskellige andre ting. Det er muligt, at der er en åndelig værdi i det her. Jeg har bare ikke fået den givet endnu, og det er der garanteret, men det må blive til en anden god gang. I stedet for at fokusere på noget, som jeg mener, at der er en meget stor åndelig værdi for os her og nu i hvert fald. Det er, at det hedder domsbrystskjoldet. Jeg nævnte før, at ordet dom kunne være misvisende, for når vi tænker på dom, så tænker vi måske på, at nu skal nogen fordømmes, og nu skal nogen bare have, og nu skal de bare have slag og tæsk og alt muligt andet. Men det er ikke så meget en dom, som i en i det at bedømme, hvad det rigtige er i en sag. Det er sådan set det, det handler om. Så vi kan kalde det bryststykket til at bedømme, hvad der er det rigtige i en sag. Brystskjold kan vi igen komme til at tænke på, at det er for at beskytte ham. Det er klart, en pose med nogle sten på, uanset hvor stærk de sten er, vil ikke beskytte dem, fordi der er mange andre steder, de kunne angribe, og så stort er det altså heller ikke. Men det er altså til at bedømme og til at finde Guds vilje i en sag. Det er det, som det her bruges til. Hvorfor gør det det? Det gør det, fordi at i den her pengekat, pose, lomme, kald den hvad I vil, der ligger noget, der hedder Urim og Tumim. Hvad er Urim og Tumim? Det findes der ret mange meninger om, og vi ved det ikke præcist. En mening er, at Urim og Tumim, som er navnene på et eller andet, der bruges til at finde Guds vilje med, at det kan være, at det er de 12 sten, der taler om. At de 12 sten i virkeligheden ikke sad uden på den her domsbrystskjold, men at de sad indeni. Og nogen mener så, at eftersom at navnene stod med hebraisk på de her 12 sten, navnene på de 12 stammer, at når man skulle finde Guds vilje, så vil det bogstav lyse op kraftigere end de andre bogstaver, når Gud han vil åbenbare sin vilje. Det er der nogen, der mener. Problemet er bare, at hele det hebraiske alfabet fremkommer ikke i navnene på de 12 stammer. Så der er i hvert fald nogle ting, at Gud ikke ville kunne sige på den måde. Så det er en mulighed. Nogle mener, at det var én sten. Og det var en sten, som på en eller anden måde gav os Guds vilje. Det er der nogen, der mener ud fra Åbenbaringen kapitel 2, vers 17, hvor der står en hvid sten. Den mest almindelige, og det jeg også tror er den rigtige opfattelse af, hvad Urim og Tumim er, at det var to sten. Måske tre, men i hvert fald to sten. Og det giver bedst mening, at det var to sten. En mørk sten, eller næsten en sort sten, om I vil, og en hvid sten. Eller i hvert fald en lys sten. De her to sten ville blive brugt til at finde ud af, hvad Guds vilje var. De ting, vi med sikkerhed kan sige om Urim og Tumim, er, at det var et eller andet, der kunne ligge i domsbrystskjoldet. Så Det var noget, som en pose af stof vil kunne indeholde. Så vi taler altså ikke nødvendigvis om to sten på størrelse med et barnehoved eller et voksenhoved eller et eller andet. Det er ikke noget i den størrelse, for det vil det ikke kunne bære. Det vil der slet ikke være plads til. Det er noget mindre. Vi kan også sige, at urim betyder på hebraisk noget i retning af lys. Det kan også betyde andre ting, men den mit gængse oversættelse er lys. Og tumim betyder fuldkommenhed. Så der ligger i den her lys og fuldkommenhed. Og det er ikke det, der skal til for at finde Guds vilje. Lys. At han giver os indsigt og fuldkommenhed. At han ved alt. I 4. Mosebog, kapitel 27, vers 21, står der sådan her. Han skal træde frem for præsten Eliezer, som er en af Arons sønner, som for Herrens ansigt skal spørge om rådet for ham ved afgørelsen med urim. Ikke tumim her. På hans befaling skal de drage ud, og på hans befaling skal de vende hjem, han og alle israelitterne, hele menigheden. De blev altså brugt til at finde Guds vilje med de her urim og tumim. Og vi ser også og læser også om de her, tror jeg, to sten i flere forskellige andre sammenhæng. Blandt andet nævner både Esra og Nehemias den, og der er også et par andre steder i det gamle testamente, at de er nævnt. I dag, der har vi ikke urim og tumim længere. Og selvom nogen vil sige, at de så kan bruge deres Magic 8 Ball, den her bold, som man ryster, og så kommer den op med et svar, hvor der står ja, nej, måske, eller prøv igen, eller nej, det går ikke så godt lige nu, eller et eller andet. Og jeg ved, at en af mine kollegaer, han købte den til sin iPhone også, så man kan også få Magic 8 Ball til sin iPhone. Jeg tror ikke på, at sådan noget vil jeg slet ikke beskæftige mig med. Det er helt forkert. Ikke iPhone vil jeg godt beskæftige mig med, at Magic 8 Ball vil jeg absolut ikke beskæftige mig med. Men der må være principper i dag, for at vi kan finde Guds vilje. Vi kan finde ud af, hvad Guds vilje er. Er det ikke det, som vi et eller andet sted siger, at det er det, vi alle sammen ønsker? Vi er kristne, vi har givet vores liv til Jesus, og nu vil vi godt finde ud af, hvad er det for en vej, vi skal gå på, og hvordan skal vi vide, hvad hans vilje er? Jeg tror, at i det her med urim og tumim, at selvom de dengang blev brugt på en helt specifik måde, formodentlig et eller andet med, at man tog hånden ned, og så man, om det var den sorte eller den hvide sten, man trak op, og så var det ja eller nej, eller noget andet, fordi det kunne også blive brugt til at sige ingenting. Det ved vi fra, da Saul han prøvede at bruge urim og tumim. Der gav det bare ikke noget svar. Men et eller andet, vi ved ikke hvordan, men i hvert fald så har de givet et ja eller et nej svar, eller et måske eller vent eller et eller andet svar. Så det kunne også være noget med, at en af dem lyste op, og hvis ingen af dem lyste op, så var der ikke noget svar. Hvordan ved vi ikke præcist. Men lad os prøve at se på de her. Jeg har fundet tre principper, som vi i hvert fald kan drage ud af teksten her, som taler til os om, hvad Guds vilje er, og hvordan vi finder Guds vilje i vores eget liv. Det første det er, at hjertet skal være på det rigtige sted. Så det første er, at hjertet skal være på det rigtige sted. For domsbrystskjoldet blev båret hen over hjertet. Og ganske som de her sten, de var ved hjertet, så må vores hjerte også være der, hvor at Guds vilje er findes. Vores hjerte må søge efter Guds vilje. Hvis vi ikke ønsker at kende Guds vilje, så er det fuldstændig håbløst. Prøv en gang at slå op i Romerbrevet kapitel 12, vers 1 og 2 i de så velkendte vers, når man taler om, hvad Guds vilje er i vores liv. Vi er jo alle sammen, som jeg også sagde, interesseret i, hvilket job skal jeg have, og hvem skal jeg gifte mig med, og hvem skal jeg ikke gifte mig med, og alle de her så væsentlige spørgsmål i vores liv. Og tænk så, at Bibelen rent faktisk giver os vejledning i hvordan at vi skal vide, hvad Guds vilje er. Her Der, for det første så ser vi, at vores hjerte er nødt til at være på det rigtige sted. Og i Romerbrevet kapitel 12, vers 1 står der, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved sindet fornys, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Hvis vi overhovedet ønsker og tror, at vi skal begynde at finde ud af, hvad Guds vilje er i vores liv, så må vi for det første bringe vores læmer som et levende og helligt offer. Hvad betyder det? Det betyder, at dit liv er ikke længere dit, det er Guds. Og du er ikke længere din egen, du købte dyrbart. Og det betyder også, at det ikke længere dig, der bestemmer. Der findes en sang tilbage fra 70'erne fra et band, der hed Love Song. Og de sang Front Seat, Back Seat. Og de synger om, hvordan at vi så tit ønsker at sidde ved styret i bilen. Men nu, når vi er kristne, så kan vi bare sætte os bag i og blive kørt rundt af ham. At vi skal ikke selv tage styringen, og det er ikke det, vi så tit ønsker. Vi ønsker at have kontrol over tingene. Vi skal vide ikke bare, hvad der skal ske i morgen, men vi skal helst have planlagt det næste år. Vi skal vide langt ud i fremtiden, hvad der skal ske. Jeg sad i dag, da jeg kørte ned til Roskilde på arbejde, og hørte et vidnesbyrd fra en mand, der hed J. Edwin Orr. Han kom fra Irland og senere immigrerede til USA. Men inden han nåede dertil, der rejste han verden rundt. Og han talte om, at han havde været i 150 ud af verdens lande, og det er rimelig meget. Men det, som er så specielt ved J. Edwin Orrs historie, det er, at han der som 21-årig i Irland, fik et kald til at være evangelist. Til at evangelisere folk. Og en af de måder, han fik kaldet på, var, at der var en i London, der sagde, kom her og arbejde hos mig. Så han sagde sit job op, han havde i Irland. Og det job, det brugte han til at støtte sin mor med og give hende penge, fordi hun var åbenbart meget fattig og havde ikke mulighed for noget som helst. Men han sagde sit job op og troede, nu kunne han tage til London, og så kunne han sende penge hjem til sin mor. Men i mellemtiden, mens han havde sagt sit job op i Irland, og at ham der sagde, nu kan du få et job her i England, så det er England, så mislykkedes det. Og det endte med, at J. Edwin Orr alligevel ikke tog sit gamle job tilbage, men tog til England og cyklede England tynd. Det var i 1930'erne det her. Og da han kom dertil, han vidste ikke, hvor han skulle sove, han vidste ikke, hvad han skulle spise, og han startede med at møde en, tror han var romersk katolsk, og han sagde, ja, men det kan du ikke, og hvor får du det næste måltid fra? Så sagde han, det ved jeg ikke, men jeg ved, hvor jeg skal proppe det næste måltid hen. Og alle mulige fantastiske ting. Og det viser sig, at J. Edwin Orr rejser igennem hele England på sin cykel, alene ved tro. Han anede ikke, hvor han skulle få det næste måltid fra. Han fortalte sig også i det her vidnesbyrd om, at han var i Danmark. Og der i København, så havde han fået at vide, at der var en mand ved navn Pastor Sørensen. Problemet er bare, at han vidste ikke lige, at 10%, eller hvor meget det var dengang, at Danmarks befolkning hed Sørensen til efternavn. Så da han kiggede i telefonbogen, og alle sammen hed Sørensen, så var han jo noget mismodig. Men så pludselig så fik han indskydelsen, at ham her mand nok hed Niels Sørensen. Så hjalp det jo en del. Og så var der 5, der hed det her Niels Sørensen. Og så gik han hen til den første. Der var det konen, der åbnede døren, og hun kunne intet engelsk. Og i det, hun ser på ham, så smækker hun nærmest døren i hovedet på ham. Så lige pludselig, det han skal til at gå, så åbner hun vinduet, og så stikker hun en bog ud af vinduet. Og det er en bog, som ham med J. Edwin Orr selv har skrevet for nylig, hvor der er et lille billede af ham på forsiden. Og den havde de så. Hun kunne ikke selv læse den, for hun kunne ikke engelsk. Men hendes mand kunne engelsk, så han kom så ind. J. Edwin Orr, og så ringede de til manden, som var et eller andet sted. Og ham manden sagde så, er du i mit hjem? Det forstår jeg slet ikke noget af. For jeg fik den her bog for et par uger siden. og jeg læste den, og jeg bad for, at en mand, eller ikke en mand, at du måtte komme til Danmark for at få de her danskere sat noget ild i de her unge danskere, men jeg havde godt nok ikke regnet med, at Gud svarede min bøn så hurtigt. Han var ikke inviteret, ingenting, han dukkede bare op. Og sådan levede han, fra dag til dag til dag. Sådan levede han i Guds vilje. Han fortalte også om, at nogle gange så gik han der i London, og han havde ikke noget sted at sove, og han gik rundt til klokken 2 om natten, og så mødte han en, og han kunne ikke forstå, hvorfor Gud ikke havde givet ham nogen seng den her. Så mødte han en eller anden mand, og ham manden, han siger så, hvis Gud, og hvorfor han så ikke givet dig en seng i nat, og sådan noget. Så siger Jedwin over til ham, det har han ikke, fordi at han ville have, at jeg skulle tale med dig, og ham manden herinde, og så jeg blev omvendt. Og sådan levede han et liv, hvor han så, at det kan godt lade sig gøre, uden at leve, uden at alt er planlagt, og lade sig gøre at leve i Guds vilje. Men det kræver, at vi ønsker at bringe vores lemmer som et levende og helligt offer, som Romerbrevet taler om. Romerbrevet kapitel 12, vers 1 og 2 fortsætter med at tale om, at vi skal ikke tilpasse os denne verden. Hvis vi ønsker at kende Guds vilje, så nytter det ikke noget, at vi bliver ligesom verden. At vi stræber efter de ting, som den her verden stræber efter. Hvad er det? Magt, penge, succes, berømmelse. Alle de ting, som verden stræber efter, det må ikke være det, som vi stræber efter. Vi skal have noget helt andet for øje. I ved måske, at jeg holder rigtig meget af Filipperne 3:20, at vores borgerskab er i himlene, hvorfra vi venter Herren Jesu Kristi komme. Vores borgerskab er i himlen. Vi hører ikke til på den her jord. Vi hører til i himlen. Her, der er vi bare på besøg. Vi er gennemrejsende. Vores mål er himlen. Her, der er vi på gennemrejse, og vi ved alle sammen, at når vi er på gennemrejse, når vi rejser et eller andet sted hen, på ferie eller på forretningsrejse, eller hvad det måtte være, så tager vi en kuffert med. Hvorfor gør vi det? Fordi vi ved godt, at vi kan ikke slæbe rundt på hele vores hjem. Vi tager kun det mest nødvendige med. Fordi vi ved godt, at det kan vi ikke. Og på samme måde, lad os ikke tilpasse os denne verden. Men i stedet for, skal vi lade os forvandle, så sindet fornyes. Så vi kan skelne, hvad der er Guds vilje. Så det første er, hvis vi overhovedet vil forsøge at begynde på at kende Guds vilje, så må vores hjerte være på det rigtige sted. Det rigtige sted i forhold til Urim og Tumim. For det andet, så tror jeg på, at hvis vi vil kende Guds vilje, så må vi bruge vores gudgivende fornuft. På engelsk hedder det sanctified common sense. Vores gudgivende fornuft. Det lyder bedre på engelsk, men jeg tror faktisk, at man siger sådan på dansk også. Prøv, hvis vi bare tænker på vores gudgivende fornuft i den her sammenhæng med Urim og Tumim. Hvordan var situationen så? Det var Aaron, der havde Urim og Tumim i sit domsbrystkjold. Han var den, der ved at gøre et eller andet med de her to sten, kunne skelne, hvad Guds vilje var. Det vil sige, at hvis du var en israelitisk kvinde, og du står op om morgenen og tænkte, hvilket outfit skal jeg have på i dag? Lad mig gå op og spørge Aaron, så han kan tyde det i Urim og Tumim. Og du der i dit nattøj ude midt i ørkenen, ellers fik vandret i flere kilometer op igennem teltrækkerne og kom op til tabernaklet og fik kald på Aaron og sagde, Aaron, kan du ikke lige komme herud? Jeg ved godt, jeg nok helst ikke skal gå ind til dig. Og han så skulle til at finde ud af, hvad Guds vilje var, for hvilket tøj du skulle have på i dag. Så kan du godt se, så vil du nok ikke være den første, der dukkede op. De, der boede tættere på, vil garanteret have været der før dig, og der vil helt sikkert have været kø hele vejen rundt om tabernaklet og langt, langt, langt ned af tiltrækkerne. Det giver ikke mening, hvis vi skal begynde på at bede Gud om, hvilket tøj skal jeg tage på i dag? Åh Gud, vis mig, hvilket, om jeg skal tage cowboybukser, eller nogle andre bukser, eller hvad vi skal tage på i dag. Gud har givet os en gudgiven fornuft. Den har han givet os ved, at han har sat en masse principper op i sit ord. For eksempel så taler ordet om, at vi skal klæde os anstændigt. Det vil sige, at når man som kvinde kigger ind i sit tøjskab og tænker, kan jeg vide, hvad det er Guds vilje, hvilke tøj jeg skal have på i dag, så siger igennem det, man kender fra ordet og ens gudgivende fornuft, jeg skal nok ikke tage en eller anden udringet, nedringet trøje på i dag, fordi det er aldrig Guds vilje. Og på samme måde, i livets større spørgsmål, jamen der er ikke nogen grund til at begynde at konsultere Urim og Tumim for at vide, hvis du var jøde, skal jeg gifte mig med en, der ikke er israelit eller jøde. Det var totalt tåbeligt at gå op og spørge Aaron og sige, Aaron, jeg har lige mødt hende der kananæeren, skal jeg gifte mig med hende? Nej, det er åbenlyst, det skal du ikke, og på samme måde, er Guds ord meget klart, at vi som kristne skal ikke overhovedet beskæftige os med at flirte eller date eller noget som helst andet, nogen som ikke er kristne. Der er ikke nogen grund til at spørge, om det er Guds vilje. Åh Gud, hvis det er din vilje. Jamen, det er det ikke. Det spilder tid at bede for de syge i stedet for. Og sådan kan vi blive ved. Er der ikke masser af ting, vi godt ved, hvad Guds vilje er? Åh Gud, er det din vilje, at jeg skal tage ned og drikke mig fuld i aften? Nej, Bibelen er meget, meget klar. Drik jer ikke fuld i vin, men lad jer fylde af Helligånden. Bibelen er ufattelig klar. Det er heller ikke Guds vilje. Og masser, masser af andre ting. Så Gud har givet os sit ord til at vejlede os. Og han har givet os en fornuft til at tænke os om. Det er klart, at der vil være masser af tilfælde i livet, hvor vi må sige, hvad er det fornuftige at gøre her? Og vi må tro på, at når vi er fyldt af Helligånden, så vil Gud også hjælpe os til at skelne, hvad der er fornuftigt. Hvis vi igen tager eksemplet med tøjet, det er klart, at vores fornuft må også sige, at vi vil tage noget forskelligt tøj på, hvis vi tager til stranden, eller hvis vi skal til oldefars 90-års fødselsdag. Er det ikke sund fornuft? At vi ved godt, at kom vi i badetøj til oldefars 90-års fødselsdag, vil der nok blive set skævt til os. Og gik vi i varmt jakkesæt på stranden, så vil der nok også blive set skævt til os, bare nogle andre. Behøver vi virkelig at gøre det her til sværere end det er. Nu ved jeg godt, at tøj er bare et eksempel. Det kunne også være, hvilken aftensmad skal vi spise? Åh Gud, vis os, hvilken aftensmad vi skal spise. Jamen, det behøver ikke være så svært. Spis noget, der er sundt for dig, noget, der er godt for dig, noget, der er nærende. Og skulle det nogle gange ikke være muligt, så går det nok også. Men Gud har sagt, at vi skal passe på vores læmer. Han har også sagt, at vi ikke skal overdrive og passe på vores læmer, og vi skal ikke sætte det over vores Guds frygt. Men han har også sagt, at vi skal passe på dem, og det betyder også, at vi ikke bare skal sidde og fylde os med chips og slik og alt muligt andet. Det er gudgiven fornuft. Det behøver ikke altid være så svært. Men der kommer også bare de tidspunkter, hvor det er svært. Hvor at vi virkelig ikke ved, hvad Guds vilje er. Åh Gud, skal jeg rejse England rundt på en cykel? Er det din vilje? Skal jeg blive og forsørge min gamle mor? Er det din vilje? Begge dele er gode. Begge dele kan være rigtige. Hvordan finder vi ud af, om det er det ene eller det andet? Hende her pigen, jeg elsker hende, og hun er bare så dejlig og fantastisk, men er det din vilje, jeg skal gifte mig med hende? Er det ikke rigtigt, at de spørgsmål opstår i hver en af os? Jeg ved godt, at jeg er piger, er det ikke, hvilken pige, I skal gifte jer med? Og hvis det er, så ved vi også, at det er forkert. Men der opstår specifikke spørgsmål i hver en af os, ofte. Relativt ofte. Jeg tror på, at mange af de spørgsmål kunne blive besvaret, hvis blot vi søgte Guds ord for et svar. For så vil vi finde ud af, hvad hans generelle vilje, det er det, man også kalder det, det generelle vilje for hver en af os. Guds generelle vilje for hver en af os. Den finder vi i Guds ord, men Guds specifikke vilje, den kommer ikke nødvendigvis sådan. Prøv at se, hvad der står, at han skal foretage domsafgørelsen for israelitterne med sit hjerte for Herrens ansigt. Det er for Herrens ansigt. Han kunne ikke bare bruge Urim og Tumim, når det passede ham. Han var nødt til at gøre det foran Herrens ansigt. Det betød ikke, at han skulle gå ind i det allerhelligste, men at han skulle gøre det for Herrens ansigt. Når vi vil finde ud af, hvad Guds vilje er, så lad os ty til det, som Augustin sagde til de, der spurgte ham. Hvordan finder vi ud af, hvad Guds vilje er, Augustin? Augustin sagde, og Augustin var den her kirkefader, der levede i det 4. århundrede. Han sagde, elsk Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele din styrke, og gør så lige, hvad du vil. Elsk Herren din Gud af hele dit hjerte, dit sjæl og din styrke, og gør så lige, hvad du vil. Vi glemmer desværre så ofte den første del af det. Elsk Herren din Gud. Hvis du elsker Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele din styrke, så sker der en ting i dig. Det er en ting, som vi læser om i Salme 37 og vers 4. For der står, at han vil lægge sine ønsker på vores hjerte. Hvis jeg i stedet for at koncentrere mig om, hvilket hus jeg skal købe, eller hvem jeg skulle gifte mig med, eller hvad det nu måtte være. Hvis jeg i stedet for at koncentrere mig specifikt om det, koncentrere mig om at elske Herren af hele mit hjerte og hele min sjæl og hele min styrke, så tror jeg på Bibels grundlag, at Gud lægger de ting på vores hjerte, som er hans vilje. Men du bliver nødt til at være ærlig over for dig selv og sige, har jeg søgt Gud af hele mit hjerte, hele min sjæl og hele min styrke? Elsker jeg ham med alt det? Gør du det? Så tror jeg faktisk ikke, det er så vanskeligt at finde ud af, hvad Guds vilje er. For mig var det ikke vanskeligt at finde ud af, at det var Guds vilje at gifte mig med Lisa. Det var ikke et kæmpestort spørgsmål, selvfølgelig. Se, hvor godt hun ser ud, så ved I, at det ikke er svært. Nå. Men du kunne godt have sagt, nå. Jeg kan ikke gøre det nu. Fordi jeg tror på, at jeg elsker Gud af hele mit hjerte. Og Gud havde lagt det på mit hjerte. Og det var egentlig meget, meget nemt. Så når Gud vil lede os, så skal vi først og fremmest have hjertet på det rigtige sted. Dernæst skal vi bruge vores gudgivende fornuft. Og i det, vi bruger vores gudgivende fornuft, lad os da se på, hvad der er Guds generelle vilje for et hvert menneske. Der er også masser af andre ting, som læs Bibelen og find ud af, hvad hans vilje er for dit liv. Der finder vi svaret på, jeg ved ikke hvor mange procent, men en meget stor procentdel af alle de spørgsmål, der hele tiden dukker op. Er det her Guds vilje? Er det her? Nej, det er det ikke. Nej, det er det. Ja, det er det. Der sidder en derhenne, som jeg kunne prædike evangeliet til. Jeg ved, om det er Guds vilje, jeg skal gøre det. Må ikke? Fordi det er ligesom det, han har kaldet os til. Så det er ikke så svært. Og så til sidst, der hvor det begynder at blive specifikt, der handler det om, at vi ikke fokuserer på problemet, men vi fokuserer på at elske ham. Og så tro på, at de ting og de ønsker, som han har, de bliver lagt på vores hjerte. hvad betyder det også mere specifikt? Det betyder også, at hvis jeg gør det her, elsker Herren, min Gud af hele mit hjerte, sjæl og styrke, så vil han også sørge for, at de ønsker de ting, som er de rigtige, han lægger dem på mit hjerte. Det kunne være, at nu vi har haft talt om at flytte og alt muligt andet. Jamen, han lagde måske noget på vores hjerter. Så vi tænker, så er det nok Guds vilje at sælge. Og det tror jeg var godt, vi prøvede. For han lukkede døren, og det er en anden måde, Gud taler på. Det er ved åbne og lukkede døre. Han lukkede døren, men hele tiden bad vi, din vilje ske, Gud, din vilje ske. Og vi fornemmede, at han havde lagt et ønske på vores hjerte, men i det, at han havde lagt et ønske på vores hjerte, så blev det mere klart for os. Okay, det er ikke det her, der er rigtigt lige nu. Det er rigtigt, ønsket er der, men tiden er der måske ikke. Og vi skulle lære nogle ting, og vi skulle erfare nogle ting. Det kan også være, at alt muligt andet, at Gud lægger på dit hjerte. Lyt til, hvad han lægger på dit hjerte. Hvis du da elsker ham af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele din styrke. Lad os se videre på resten af de her klædningsgenstande. I vers 31 til vers 35 ser vi kappen. Du skal lave en kappe, som hører til efoden, helt i purpurblåt. Dens halsåbning skal være midt på, og det skal være en vævet halslænding hele vejen rundt. Den skal være ligesom åbningen i et læderpanser, for at den ikke må blive revet i stykker. På din slæb skal du lave granatæbler og purpurblåt, purpurrødt og kaminrødt garn hele vejen rundt, og guldbjælder ind imellem dem hele vejen rundt. Skiftevis guldbjælde og granatæble hele vejen rundt på kappens slæb. Aron skal have den på, når han gør tjeneste, så det kan høres, når han går ind i helligdommen fra Herrens ansigt, og når han går ud, så han ikke dør. Hvis I tager illustrationen af ypperste præstens klædning, så det vi taler om nu er det her helt blå, der er hernede i bunden, som går hele vejen op. Det er den kappe, som ypperste præsten han bar. Og i bunden af den læser vi, at der er noget, der er formet som granatæbler, og noget, som er deciderede klokker. Det betød, at når ypperste præsten gik rundt og gjorde tjeneste, så ville der være små klokker, der hele tiden ringede. Det ville betyde, at han gik rundt, og når han gjorde det, han nu engang skulle, så kunne man høre, hvor han gik. Det ville også betyde, at vi kunne høre, hvis han var faldet i søvn, eller gået i stå, eller død. Han har ikke haft båret det her udstyr, når han gik ind i det allerhelligste, ved vi fra 3. Mosebog, kapitel 16, vers 4. Men der har han kun haft det hvide del af udstyret på. Men ellers, når han gik rundt og gjorde tjeneste i tabernaklet, så kunne man høre, hvor han var. Hvis nu, at du forestiller dig, at du blev udstyret med granatæbler og klokker, og vi andre så kunne sidde her og lytte til, at du gik rundt og gjorde tjeneste for Gud, hvordan ville det så lyde? Vil der lyde et lille bitte ring en gang imellem? Eller vil der være en konstant ring? Er det ikke et spørgsmål, vi må stille hver en af os? At vi må ransage vores hjerter, og så sige, i min tjeneste for ham, lyder der en sød musik fra klokkerne? Eller lyder der et lille forsagte ring en gang imellem? Jeg håber, I klarer, jeg taler i al tjeneste for Gud, at om vi underviser ordet, om vi gør rent for ham, eller hvad det nu måtte være, vi gør for ham, hvilken tjeneste det er. At det ikke bare en type af tjeneste, det er al tjeneste for Gud. Det kan være at tale med en eller anden, der er syg, eller gøre noget andet. Hvordan lyder klokkerne på din karpe. Nogle gange tror jeg, at jeg skal sætte tempoet en lille smule op. At jeg bliver nødt til at sætte tempoet op, så at klokkerne ringer lidt hurtigere. At jeg ikke tjener mig selv så meget, men at jeg tjener ham. Vers 36 og til 38 hører vi om den dekoration, der sidder på turban. Du skal lave en blomst af rent guld, og på den skal du indgravere, som man graverer i en sejlring, hellig for Herren. Du skal sætte den på en purpurblå snor, og den skal sidde på turbanen. På forsiden af turbanen skal den sidde. Den skal være på Aarons pande, så Aaron kan have det fulde ansvar for helliggaver, israelitterne helliger og alle deres helliggaver. Den skal til stadighed være på hans pande, for at israelitterne kan opnå Herrens velbehag. Vi hører egentlig ikke decideret om den her turban eller hovedbeklædning endnu, men det er jo, som I kan se, den der ting, der svæver hen over det andet på illustrationen, og på den, der sidder det her guldbånd, som her blev oversat med ordet blomst. Det er også den bogstavelige oversættelse. Det er ikke nødvendigvis det, det i virkeligheden er. Der er også mange, der argumenterer for, at det bare hedder blomst, fordi at man tænker på en blomst, der er smuk, eller konceptet i det er flot, eller hvordan det er. Men her, der hedder det en guldblomst. Vi kan bare sige, det er en lille guldplade, hvorpå der står hellig af Herren, eller hellig for Herren, står der. I oversættelsen fra 1931, den danske oversættelse, der lå nummeret tidligere end den, vi sidder med her, der blev vers 38 oversat sådan her. Aaron skal bære den på sin pande, for at han kan tage de synder på sig, som klæder ved de hellige gaver, israelitterne frembærer. Eller sagt på en anden måde, måske oversat til lidt mere moderne dansk. At han skal bære den her på sin pande, så at han kan gøre noget ved alt det syndige, der er i helliggaverne. Noget af alt det syndige, der er i de ting, som bliver frembragt som ofre. Spurgeon, han kommenterer på det her. Han siger, om det her, at der kan være synd i et helligt offer. Tro mig, der kan være synd i at undervise Bibelen. Der kan være synd i at lovsynge. Og han siger det sådan her. Har vi nogensinde gjort noget, som ikke havde en smule synd i sig? Er vores angren trods alt ikke dårligt sammenlignet med, hvad den kunne være? Er der ikke vantro i vores tro? Er der ikke en smule lunkenhed i vores kærlighed? Har vi nogensinde sunget en sang til Herren med ren og hellig lovsang, og uden at glemme, til hvem vi sang? Han siger, jeg har aldrig bedt en bøn, som jeg fandt tilstrækkelig. I det og i alt det, vi gør, er der utilstrækkelighed. I selv den ypperste tjeneste, som vi gør for ham, i det, som der står her, at det, han har ansvar for helliggaverne, det er det ord ansvar der i vers 38. Det er det, som burde måske blive byttet ud med de syndige ting i helliggaverne. Ypperste præsten har ansvaret for de syndige ting ved helliggaverne. Tænk så, og det er også Spurgeons ord mere eller mindre det her, tænk så, at der kan være synd i de hellige ting, vi gør for Gud. Hvor meget mere synd må der så ikke være i de uhellige ting, vi gør og beskæftiger os med? Hvis vi begynder at overveje det her, så vil vi se, at hver en af os er utilstrækkelig. Hver en af os i det, vi frembærer, er ikke god nok. gør det ikke godt nok. Det er derfor, at vi har brug for en ypperste præst, på hvis pande der står, hellig for Jahve, hellig for Herren. For når ypperste præsten trådte frem, og til trods for alle deres uheldigheder ved deres helliggaver, alle deres synder ved deres helliggaver, så vil alt det blive renset, fordi at han var gjort hellig for Herren. Vi har en fuldkommen ypperste præst. En i hvem der ikke findes synd. En i hvem der ikke findes svig. En i hvem der er ingen fejl. Og han er hellig for Herren. 1. Korinther 1:30 taler om, at Jesus er vores hellighed. Og når vi er i ham, så til trods for, at der er synd i vores åndelige gudstjeneste, så bliver det udlignet af, at vi er blevet gjort hellige for Herren igennem ham, som er hellig for Herren, nemlig Jesus. Så det vil sige, at når jeg i min forkyndelse af ordet har hovmod og tænker, haha, hvor er jeg bare bedre eller dygtigere eller et eller andet end alle andre, og der er uhellighed, der er urenhed, der er synd, så er vores ypperste præster og renser os for al synd. Han er hellig for Herren. Vi er uhellige, han er hellig. Lad os se på de sidste klædningsgenstande. Du skal væve en mønstret kjortel af fint linned. Du skal lave en turban af fint linned. Og du skal lave et skærf i broget vævning. Igen, hvis vi tager vores illustration. Den første, det er den mønstrede kjortel. Det er hvide, som stikker ud ned i bunden, og det er hvide, som går ud ved ærmerne. Det er den mønstrede kjortel. Derudover, så skal der være en turban. Det er den ovenpå, og vi ved ikke 100%, hvordan den ser ud. Det er ikke nødvendigvis en turban, som vi kender den i dag. Måske mere flad og flere forskellige andre teorier om den. Derudover, så skal der være et skærf i broget vævning. Og det, som her bliver oversat skærf, det er altså det, som jeg absolut ikke var klar over sidste gang, jeg var, men det er altså det her bælte, som går ned rundt om ham og ned til de to sider. Det er skærfet, eller om I vil, bæltet. Vers 40-43. Til Arons sønner skal du lave kjortler. Du skal lave et skærf til dem, og huer skal du lave til dem til ærebrød. Du skal give din bror Aron og hans sønner. Det skal du give din bror Aron og hans sønner på. Så skal du salve dem og indsætte dem som præster og hellige dem, og de skal gøre præstetjeneste for mig. Du skal lave linnedbukser til dem til at skjule deres kønsdele. De skal gå for deres hofter ned over loven. Aron og hans sønner skal have dem på, når de går ind i åbenbaringsteltet, eller når de kommer nær til alteret for at gøre tjeneste i helligdom, så de ikke pådrager sig skyld og dør. Dette skal være en evig gyldig ordning for ham og for hans efterkommere. Så vi har altså ypperste præsten. Ypperste præsten, som har alt det på, især på illustrationen her. Men derudover så har vi også de menige præster, som hjalp til. Og det, som de bar, det var linnede bukserne, som vi ikke kan se her, som var ikke meget andet end et par lange underbukser. Måske lidt for kortet. Derudover den hvide kjortel, et bælte, og så en eller anden form for en hat, eller en turban, eller en hue, eller hvordan vi skal se på det. Og det er bare, at de var altså hvide, hvor et ypperste, lyse i hvert fald, hvor ypperste præsten var meget blå, har det selvfølgelig skinnet igennem blå og rød og guld og så videre. Og det var de her klædninger. Der er en ting, jeg sådan set bemærker i de her sidste fire vers, om det, som præsterne skulle have på. De skulle have de her lange underbukser, om I vil, på linnedbukser, så deres kønsdele blev skjult. Hvorfor? For i det, vi gør tjeneste for Herren, så må der ikke være synd indblandet med det. Det nytter ikke noget at tjene Herren og samtidig leve uanstændigt. Det er to ting, der ikke hænger sammen. Det er to ting, som ikke er i orden. Hvis vi tror, at vi kan have en effektiv tjeneste for Gud, og samtidig leve et liv ved siden af, hvor vi ikke ærer ham, så husk på det, som skriften siger. Vær sikker på, at din synd nok skal blive afsløret. Vær sikker på det. De var nødt til at tage tøj på, når de skulle ind og tjene Gud. Heldigvis tror jeg ikke på, at vi skal have noget bestemt tøj på i dag for at tjene Gud. Men vi skal være iklædt noget andet. Vi skal være iklædt Herren Jesus Kristus. Hvis vi ikke er iklædt ham, har vi ingen som helst ret til at kalde os tjenere for ham. Vi har ingen som helst ret til at forkynde ordet, hvis ikke vi er født på ny. Vi har ingen som helst ret til at lede i lovsang, hvis ikke vi er fyldt af Helligånden. Vi har ingen som helst ret til at gøre nogen som helst form for tjeneste, uanset om det så er at gå og tømme skraldespanden i forbindelse med Guds arbejde, hvis ikke vi er født på ny. Lige fra det, som i hvert fald i menneskers øjne er set på som noget lavt, til det, som i menneskers øjne er set på som noget højt. Ingen ret. Lad os iklæde os Herren Jesus Kristus, så at vi kan gøre fuld og effektiv tjeneste for ham. Skal vi bede sammen. Herre Jesus, rigtig mange praktiske, men også seriøse ord til os i aften. I hvert fald ting, som jeg ved, jeg skal tænke over. Ting, som jeg skal tage mere seriøst i mit liv. Tak, at vi kan komme med en forventning om, at du vil tale til os, og at du har talt til os. Og jeg beder om, at vi ikke må gøre vores hjerter hårde. Ingen af os må tro, at vi har hørt det hele og kan det hele. Men at vi må være klar på at lave den ændring, som ordet påbyder, at vi gør. Vi lover dit mægtige navn, Jesus. Og vi beder os om, at i vores utilstrækkelighed, der må du være tilstrækkelig. Og du må hjælpe os til at gøre de her ting. Du må hjælpe os til at finde ud af, hvad Guds vilje er i vores liv. Lad os ikke gøre det sværere end det er. Vi priser dit navn, Herre. Amen.